Mirëmbrëmat të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Formimi i gjykatës speciale kërkon unitetin e plotë të deputetëve të Kosovës. Prishtina e Beogradi e akuzoi njëra tjetrën për shkeljen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Viti 2015, viti vështirë për zhvillimin e biznesit në Maqedoni. Sulm vetvrasës në qendër të Stambollit. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Formimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është potencuar nga krerët e institucioneve të Kosovës si një nga prioritetet e punës së tyre gjatë fillimit të këtij viti. Mirpo, përderisa opozita deklarohet se nuk do ta votojë themelimin e kësaj gjykate, pozitës në anën tjetër do t'i nevojitet një unitet i plot për t'i miratuar amandementimet e nevojshme kushtetuese. Për më shumë rreth kësaj çështje ndjekim kronikën e përgatitur nga Dingashi.
Themelimi gjykatës speciale për krimet e luftës mund të jetë i varur nga uniteti deputetëve të koalicionit qeverisës. Në rast se ky koalicion me theks të veçantë Lidhja Demokratike e Kosovës tregohet i unik në votim sikurse në rastin e formimit të qeverisë, atëherë do të vijej në pikpyetje formimi i kësaj gjykate, nga që për themelimin e saj krahas infrastrukturës ligjore do të nevojitet edhe miratimi disa amandamenteve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese kërkojnë miratimin e 2/3 të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Andaj, koalicionit do t'i nevojitet unitet në votim që të siguroj 80 votat e nevojshme. Tash për tash, nga Lidhja Demokratike Kosovës nuk ka një përgjigje në lidhje me këtë çështje. Në anën tjetër, opozita po tregohet e bashkuar që të mos e mbështesë themelimin e gjykatës speciale. Deputetja Albolena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, një herë kryetare Komisionit Parlamentar për Legjislacion, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se themelimi kësaj gjykate është i dëmshëm për Kosovën, andaj edhe nuk do të mbështetet me votat e vetëvendosjes.
Themelimi i kësaj gjykate do ta dëmtojë jashtëzakonisht shumë Kosovën aspektin ndërkombëtar, e njëkohësisht do ta paraqesë një pasqyrë të shtrembruar të shqiptarëve dhe UÇK-s, pra duke na mbeshur kështu neve faturën e krimeve të kryera gjatë luftës këtu.
Një arsye tjetër pse gjykata speciale sipas deputetes Albolena Haxhiu nuk duhet të mbështetur është sepse ajo bie ndesh me kushtetutën në Republikës së Kosovës. Si kryetare Komisionit për Legjislacion, deputetja Haxhiu thotë se do të përkujdeset që propozimet që bien ndesh me kushtetutën të mos procedohen në kuvend.
Mbas deklaratave publike të qeverisë, gjitha propozimet do të bien ndesh pra me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe përgjegjësia e Komisionit për Legjislacion është edhe verifikimi ose shqyrtimi i akteve pranë komisionit në aspektin kushtetut, me lëvizja vetëvendosje tash udhëheq në komisionin për legjislacion, ne do të sigurohemi që nuk do të shkojë asgjë në zonë që vjen ndesh me kushtetutën e vendit dhe interesat të shqiptarëve.
Kundër themelimit të gjykatës speciale është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefja grupit parlamentar të AAK-s Donika Kadaj Bujupi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se themelimi i kësaj gjykate nuk do të duhej të shikohej si prioritet për Kosovën. Sipas saj, kapja e shtetit nga partia më e madhe në vend ka ndikuar që Kosova të vi sot në situata që të ketë si opsion themelimin e një gjykate të tillë.
Si parti kemi dhënë shembull të jashtëzakonshëm të respektimit dhe nderimit të drejtësisë vendore dhe ndërkombëtare, mirëpo në këtë fazë konsiderojmë që prioritetet e vendit ton janë tjera dhe konsiderojmë që kjo gjykatë speciale ka ardhur në vend si pasojë e keqëveritjes, kapjes së shtetit dhe mungesës së respektimit të ligjeve në vend dhe dështimit në sundimin e ligjit dhe funksionimit të pavarur të gjyqësorit.
Gjatë një interviste për programin ton, presidentja Kosovës Atifete Jahjaga kishte cilësuar themelimin e gjykatës speciale si sfidën më të madhe për shoqërinë e Kosovës që ndërlidhet me të kaluarën.
Krijimi i gjykatës speciale reflekton përcaktimin ton për një proces të pavarur dhe të paanshëm, që me kredibilitet i shqyrton këto akuza një herë për gjithmonë. Kjo gjykatë do të merret me raste individuale dhe asesi nuk do të jetë një denoncim i betejës tonë të përbashkët dhe të shenjë për liri dhe pavarësi.
Ideja për themelim në një tribunal ndërkombëtar për Kosovën që më vonë u quajtë gjykata veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezentuar se ka rrjedhur në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë e veçantë e funksionimit të kësaj gjykate. Gjykata do të jetë roli i prokurorëve dhe gjykatës vendërkombëtar dhe trajtimi rasteve jashtë Kosovës për të shmangur presionet dhe ndërhyrjet në punën e gjyqësorit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka reaguar ashpësh pas ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë dhe shkeljen e marrëveshjes së Brukselit për normalizim. Qeveria e Serbisë ka marrë vendim për vazhdimin e strukturave paralele në komunën e Shtërpës, duke emëruar kryetarin ilegal të komunës së Shtërpës, Bratislav Nikolić. Qeveria e Kosovës veprimet e tilla i konsideron si veprime destruktive, kurse në kuvendin e Serbisë vonë se bëhet fjalë për mos respektim të marrëveshjes së Brukselit nga ana e Prishtinës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Republikës së Kosovës e ka njoftuar dhe zyrtarisht Bashkimin Evropian në lidhje me vazhdimin e ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë dhe shkeljen e marrëveshjes së Brukselit për normalizim me rastin e vendimit për vazhdimin e strukturave paralele në komunën Shtërpës, duke emëruar kryetarin ilegal të komunës së Shtërpës, i cili një herë është edhe kryetari zgjedhur i kësaj komune, Bratislav Nikolić. Në një komunikat për opinion, qeveria e Kosovës konsideron se këto veprime të Serbisë janë thelbësisht destruktive dhe kanë për qëllim përmbysjen e arritjeve të shumta nga procesi i dialogut të Brukselit. Që për përfundimit të luftës në Kosovë, Beogradi zyrtar ka emëruar kryetar komunash në Kosovë dhe përbërjen e kuvendeve komunale me vendimet e posaçme të qeverisë së Serbisë, duke mundësuar kështu funksionimin e strukturave paralele serbe. Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizim marrëdhënies mes dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 19 prill të vitit 2013. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, përveç rastit të komunës së Shtërpës, citohet të ketë përmendur edhe katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, ku siç thuhet ende funksionojnë strukturat paralele. Ajo ka përmendur emrimin e Aleksandar Spiriç në vitin 2014 në krye të trupit të përkohshëm të kuvendit komunal të Mitrovicës, ndërkohë që Spiriç pas zgjedhjeve lokale të Republikës së Kosovës në nëntor të 2013-s kryen detyrën e nënkryetarit të komunës së Mitrovicës së Veri. Në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, Spiriç pohon se nuk ka dy funksione sepse sipas tij kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut nuk është duke funksionuar me kapacitet të plot. Qëndrimi ynë është të parimor, ne respektojmë të gjitha marrëveshjet dhe zbatimin e tyre për sa i përket Brukselit, kurse për sa i takon vet organeve dhe komunave të bazuara në kushtetut dhe ligjet e Republikës së Serbisë, ato garantohen me rezolutën 1244 të OKB-s dhe për to nuk është biseduar gjëkundi, ka thënë Spiriç. Ai ka shtuar se të gjitha institucionet ato të qeverisë së Serbisë dhe komuna e Mitrovicës së Veriut funksionojnë bashkarisht në interes të qytetarëve që jetojnë në Mitrovicë. Të ngjashme janë edhe rastet me kryetarë të zgjedhur të komunave në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, të cilët qeveria sërbe i ka emëruar me vendim të posaçëm në krye të strukturave paralele sërbe. Duke i cilësuar këto veprime të Serbisë si akt të dëshprimi, qeveria e Kosovës ka vlerësuar se përmes tyre po tentohet të pengohet legitimiteti demokratik dhe puna e kryetarëve komunal të zgjedhur në mënyrë të rregullt në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. Milovan Drecun, kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, thotë se bëhet fjalë për mos respektim të marrëveshjes së Brukselit nga ana e Prishtinës, e kjo situatë sipas tij do të zgjasë për aq sa nuk përfundon procesi i formimit të bashkësisë së komunave serbe. Nga njëra anë kemi vetë qeverisë lokale të formuar pas zgjedhjeve të mbajtura në Kosovë, kurse në anën tjetër nuk kemi formim të bashkësisë së komunave serbe, e cila është dashur të mbledh rreth vetes njerëz që punonin në institucione serbe në veri. Duke pasur parasysh mos funksionimin e bashkisë, atëherë askush nuk mund të presë që ata njerëz të mbeten pa punë. Kur të jetë formuar bashkësia, atëherë do të krijohen kushtet që të eliminohet ajo që ju e quani paralelizëm, ka thënë Dreçun për Radion Evropa e Lirë. Ndryshën e ligjin për veçeverisje lokale thuhet se nëse kryetari i komunës emërohet, zgjedhet edhe përfaqësuesi një organi tjetër të emëruar nga një shtet tjetër, atëherë konsiderohet ndërhyrje në sistemin kushtetues të veçeverisjes lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të naftarëve në Kosovë kanë dhënë arsyet e tyre për mos uljen e çmimit të naftës, ashtu siç po ndodh në vendet e rajonit dhe më gjerë. Arsyeja kryesore sipas tyre janë taksat e larta që ata i paguajnë për këtë produkt. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e korrespondentës Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga shtetet tjera në mbar botën ku çmimet e naftës kanë shënuar rënje të dukshme dhe atë rreth 50% më lirë, në Kosovë vërehet një rënje shumë e lehtë e çmimeve të naftës. Përfaqësues të naftarëve në Kosovë mos rënje çmimit të naftës ngjashëm me shtetet tjera e arsyetojnë me taksat e larta që ata paguajnë për këtë produkt, si dhe mungesën një regulatori që mbikëqyr çmimin e naftës. Fadil Beriani, u theqës si shoqatës së naftarëve në Kosovë, duke bërë një krahasim me vendet e rajonit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Kosova akcizën në naftë e ka më të shtrenjtën. Derisa Maqedonia, sipas Berianit, akcizën për naftë ka 20 cent, në Kosovë akciza është 35 cent.
Aktualisht çmimi i naftës sillet 99 cent. Aty parë dikon deri një herë 5 cent, po ky për ekonominë tonë kosovare çmim shumë i lartë, kur dihet se në Gjermani është 1.05, Gjermania është para ekonomisë po.
Çmimet e derivateve të naftës ndërtohen nga bursa ndërkombëtare, kursi i dollarit, tatimi mbi vlerën e shtuar, akciza dhe shpenzime tjera. Përveç çmimit të blerjes në doganat e Kosovës, kompanitë importuese paguajnë aksizë 0.35 euro për 1 litër naftë, ndërsa për benzin paguajnë 0.33 euro. Pastaj këtu shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar, transporti dhe shpenzime tjera. Ibrahim Bucaliu, pronari i kompanisë HIP Petrol, kompani kjo e cila bën transportin e derivateve të naftës në tërë territorin e Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka treguar se ka rënje të çmimit të naftës, megjithatë sipas tij janë taksat ato që pamundësojnë rënje më të madhe.
Çmimi i naftës edhe ajo e berzës ne e përcjellim, po flas konkretisht për HIP Petrolin që na për çdo mbrëmje jemi të parapaguam berzën botnore, i marrmi në ora 19 çmimet edhe me çato çmime qysh është në berzë, sot na nesër jemi në treg në shitje me ato çmime. Mirë po, se është ra çmimi në berzë, shteti taksat nuk i ka fikse edhe ne për 1 litër naftë dikon paguemi afër 47 cent taksa.
Ai ka treguar se çmimi i naftës, i cili ka qenë 1.24 euro për 1 litër, aktualisht është 0.99 cent deri në 1 euro. Sidoqoftë, udhëheqësi i shoqatës së naftarëve në Kosovë, Fadil Beriani, e ka quajtur mjaft problematik dhe të pakontrolluar sektorin e naftës në Kosovë. Ai ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në mbikëqyrjen e këtij sektori.
Boj apel te kryeministri Mustafa, formimin e rregullatorit sa më shpejt duhet bëhet që ky sektor të nën kontroll dhe vendoset një rregull si ia vlen. Vetëm me formimin e rregullatorit rregullohet ky sektor. Pa rregullator rregullohet ky sektor, se ky sektor ka qenë deri më tani sektor i kriminalizuar deri në skajt.
Zakonisht kur në tregjet evropiane apo dhe më gjerë çmimet e produkteve të ndryshme kanë shënuar ngritje, kjo është reflektuar më një herë edhe në Kosovë, por që sipas njohësve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, kjo nuk po bëhet kur ka ulje. Ndryshe qeveria e Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli, pasi vazhdimisht është pohuar se oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Viti që sapo kemi hyrë pritet të jetë një nga vitet më të vështira për zhvillimin e biznesit në Maqedoni. Kjo për faktin se ligjet ekonomike në vitet e fundit atë shpesh kanë pësuar ndryshime, sa që shoqëria e biznesit ka rast kur nuk e di teksin e sakt të një ligjit të caktuar. Ndjekim në vijim materialin e përgaditur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
2015 do të jetë një nga vitet më të vështira për zhvillimin e biznesit në Maqedoni, theksojnë kështu aferistat, sipas të cilëve ndryshimet e shpeshta të direktivës ligjore dhe obligimet e reja ndaj shtetit do të rëndojnë zhvillimin e kompanive të tyre.
2015 godina ke bide teshka, megjithëse trgnuvejkë od podatocite koji što se relevant.
Viti 2015 do të jetë një vit i vështirë për afaristët. Megjithatë, duke u nisur nga të dhënat të cilat janë relevante dhe flasin për rritjen e prodhimit industrial, rritjen e këmbimit rektar me vendet e jashtme, këto sinjale janë inkurajuese dhe kundrejt vështirësive kompanit nga Maqedonia kanë arritur me sukses të gjinden dhe shpresoj të gjinden edhe gjatë vitit 2015. Shprehet me optimizëm Jelisaveta Georgieva nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Por Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve të Maqedonisë thot se viti që sapo kemi shkelur do të jetë shumë i vështirë për afaristët e Maqedonisë, pasi që ligjet në vitet e fundit aq shpesh kanë ndryruar saqë shoqëria e biznesit nuk di tekstin e saktë të një ligji të caktuar. Për shkak se në Maqedoni shpesh ndrohet rregullativa ligjore që do të thotë se nuk mund të planifikohen as investimet dhe njëherit as harxhimet, jashtë më pak nuk mund të dihet me saktësi se cilo do të jetë lartësia e harxhimeve, përkatësisht të dhënave të caktuara ndaj shtetit të cilat në asnjë mënyrë nuk janë stabile, thekson Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve të Maqedonisë, duke shtuar se këtë vit obligimet e reja përkatësisht harxhimet e kompanive të cilat parashihen me ndryshimet ligjore do të nënshtrohen harxhimeve plotësuese, përkatësisht zhvillimi i biznesit kryesisht do të varet nga shkatësia për të krijuar kushte për mbijetesë nga ana e vet afaristëve dhe jo klima e mirë ekonomike në vend. Ndërkohë Arben Halili, ekspert i ekonomisë, konsideron se për të përmirësuar klima e biznesit në Maqedoni, qeveria përfundimisht duhet të heqë dorë nga të çënurit punëdhënësi kryesor në vend.
Shteti në fakt duhet të bëj vetëm një vendim, ose një hap duhet të ndërmarrë, dhe hapi kryesor që duhet të ndërmarrë është që definitivisht të heqë dorë nga beqenit punëdhënësi më i madh, dhe këtë kushveprim të jale kompanive, të bleteve, afarisë të pavarur, të cilat jo vetëm dhe kontribuonin në zhvillimin e këtyre kompanive dhe në zhvillimin e vetë ekonomisë në tërësi, po një kohësisht dhe kontribuonin edhe në zhvillimin e mirëqenjes së vetë njerëzës.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian në pjesën e zhvillimit të biznesit, ishin përfshirë një varë kritikash se i përket ngjecjeve të shumta gjatë plotësimit të kritereve ekonomike për zhvillimin e biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Nga ngjarjet ndërkombëtare kemi përgatitur një temë në lidhje me zgjedhjet në disa shtete të Bashkimit Evropian dhe definimin e të ardhmës së BE-s, si dhe një material për tmerret fizike dhe psikologjike në burgjet e shtetit islamik. Gjatë vitit 2015, në dy shtete antare të Bashkimit Evropian mbahen zgjedhje të cilat drejt për së drejti mund ta definojnë të ardhmen e BE-s. Kjo dhe beteja përqarëse për shkak të sankcioneve ndaj Rusisë mund të krijojnë probleme dhe Bashkimi Evropian mund të ballafaqohet me një vit të ashpër. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Rikard Jozuaj, ke ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Pas tri përpjekjeve të dështuara në muajin dhjetor për ta zgjedhur presidentin në parlamentin e Greqisë, kryeministri Antonis Samaras ishte i obliguar në mënyrë kushtetuese për shpallje të zgjedhjeve të reja të parakoshme. Zgjedhjet në 25 janar e hapin derën për mundësinë e krizës së re ekonomike në këtë vend, pas asaj që shpërtheu në vitin 2009. Shkak për këtë shqetësim është se partia Zotit Samaras, partia e re demokratike e krahut të qendrës së djathtë, në hulumtime të opinionit është për 3% prapa parti Syriza, që është një parti populiste e majtë. Lideri parti Syriza, Alexis Tsipras, ka paralajmëruar se do t'i rrisë rrogat, do t'i zgjeroj vendet qeveritare të punës dhe do të kërkoj që Eurozona t'i shlyjë disa borxhe të Greqisë. Secila nga këto lëvizje do të jetë në kundërshtim me përkushtimet e Athinës, që i ka bërë lidhur me kreditë ndërkombëtare pas krizës së vitit të 2009. Kjo mund të shkaktoj që vendit të falimentoj dhe do të detyrohej të largohej nga Eurozona. Nëse kjo ndodh, disa vende të tjera mund të ndjekin këtë veprim dhe moneda e përbashkët euro mund të jetë nën presion të madh ose të shkatrohet plotësisht. Çështja lidhur me sanksionet kundër Rusisë mund ta përçajë shumë Bashkimin Evropian këtë vit, pasi do të shtrohet pyetja nëse sanksionet kundër Rusisë të imponuara vitin e kaluar për aneksimin e Krimes së Ukrajines dhe për intervenim në pjesën lindore të Ukrajines, duhet të ripërtrien ose jo. Moska gjërësisht të pret të bëj çdo gjë të mundshme për ta nxitur ndarjen në mesin e vendeve antare të BE-s. Në këtë kuadër vendime të mëdha priten në qershor dhe në korrik, kur sanksionet ekonomike kundër bankave ruse dhe industrisë së energjisë në Rusi duhet të rishqyrtohen. Vendimi për vazhdimin e sanksioneve duhet të jetë unanim, pra për to duhet të votojnë të 28 shtetet antare. Por ka mjaft të vende që mund të hezitojnë të pajtohen për shkaqe të ndryshme. Shqetësimet se Rusia po lëviz në tetë të shkatrimit ekonomik është një argument të tjetër për mos zgjatjen eventuale të sanksioneve, i cili me gjasë do të dëgjohet fuqishëm në Bruksel këtë vit. Britania deri tash disa herë është shprehur në mënyrë kritike për Bashkimin Evropian, por zgjedhjet e ardhshme më 7 të maj mund të jenë fillimi i përfundimit të antarësisë së këtij vendi në BE. Së paku mund të ndodhë që të fillojnë negociata të vështira të Londrës me Brukselin lidhur me marrëveshjet e BE-s. Kryeministri britanik David Cameron ka premtuar referendum për antarësimin e vendit në BE, nëse partia konservatore e tij i fiton në zgjedhjet. Aktualisht, hulumtimet e opinionit tregojnë se gjasët e zotit Cameron për të mbetur në qeveri janë të mira. Para organizimit të referendumit, zoti Cameron planifikon zhvillimin e negociatave të reja për kushtet e antarësisë së Britanisë në Bashkimin Evropian, që mendohet se së pari Londra do të kërkonte kufizim të përfitimeve të shtetasve të papunë të BE-s në Britani. Rrjedhimisht, kjo mund ta shkaktojë një proces të mundimshëm të ndryshimit të marrëveshjeve të BE-s.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gazetar sirian i cili i ka mbijetuar burgu të shtetit islamik në Siri ka treguar për tmerret fizike dhe psikologjike që përjetojnë të burgosurit nga grupi militant. Ai ka pasur fatin të lirohet në bazë të një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve. Besohet se shteti islamik mban peng 22 gazetar, shumica nga ta sirian. Dëgjojmë në vazhdim dëshmit që na sjell gazetari i liruar për Radion Iraku i Lirë që për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Një gazetar i cili ka mbijetuar burgu të shtetit islamik në Siri ka treguar për Radion Iraku i Lirë për torturat e tmerrshme dhe abuzimin psikologjik që ka përjetuar. Loyaj Abdul Jud, aktivist dhe gazetar sirian, është mbajtur nga militantët e shtetit islamik për 6 muaj. Ajo është liruar ka mesi vitit të kaluar në bazë të një marrëveshjeje për shkëmbim të burgosurve midis ushtrisë së lirë siriane dhe shtetit islamik në Aleppo. Abdul Jud dhe një kameraman i agjencisë franceze të lajmeve AFP janë rrëmbyer nga shteti islamik më 28 nëntor të vitit 2013 në një zonë të Aleppos. Në burg Abdul Jud ka thënë se ka njohur një numër të gazetarëve. 13 prej tyre kanë qenë të huaj, përfshir edhe gazetarin James Foley. Foley është ekzekutuar nga militantët e shtetit islamik në muajin gusht. Abdul Jud ka thënë se zyrtarët e burgut kanë qenë luftëtarë të huaj nga Franca, Tunizia, Maroku, ndërsa një rus i quajtur Khaled ka qenë përgjegjës për torturimin e të burgosurve. Shumica të burgosurve nuk janë rrahur, por kanë qenë subjekti metodave psikologjike. Atyre u është vënë një thikë pranë qafës dhe u është thënë se do të therën. Ky trajtim ka qenë i gjatë dhe ka pasur efekt më të madh se abuzimi fizik, ka thënë Abdul Jud për Radion Iraku i Lirë. Rrëmbyesit e kanë akuzuar Abdul Judin se është laik dhe se i përket ushtrisë së lirë siriane. Më kanë akuzuar se i përkas Unionit të Gazetarëve dhe se jam në një marrëdhënie mëkatare me një aktiviste, ka rrëfyer Abdul Jud. Kur ai dhe disa gazetarë të tjerë janë transferuar në një burg tjetër, Abdul Jud ka thënë se ka parë që të burgosurit e tjerë, jo gazetar, kanë qenë të nënshtruar ndaj torturës ekstreme fizike. Për shembull, një burr ka qenë i varur me kokë poshtë, këmbët janë prerë me makina të rrojes dhe mbi plagi është hedhur alkohol, ka thënë Abdul Jud. Sipas tij, burgu që ka përdorur shteti islamik ka qenë fillimisht një depo e patateve në një zonë industriale. Ai ka thënë se të burgosurit janë mbajtur në qeli të izoluara në errësirë totale. Pasaj një burr hynte dhe thoshte ti do të vritesh, por jo sot, nesër me vullnetin e Zotit, ka rrëfyer Abdulxhut. Ai po ashtu ka thënë se është dënuar me vdekjen nga një gjyqtar me emrin Abu Amar al-Masri, por se ushtria e lirë siriane ka kërkuar lirimin e tij si pjesë e marrëveshjes për shkëmbim të të burgosurve. Militantët e shtetit islamik kanë rrëmbyer një numër gazetarësh sirian dhe të huaj në Siri dhe Irak. Grupi militant ka ekzekutuar dy gazetar perëndimor, amerikanët James Foley dhe Steven Sotloff, si dhe dy punëtor të ndihmës, britanikun David Haynes dhe amerikanin Abdul Rahman Kesich. Një tjetër gazetar britanik, John Cantley, mbetet ende peng. Sipas reporterëve pa kufi, gazetarët sirian përbëjnë shumicën e 22 gazetarëve që po mbahen peng nga grupi i shtetit islamik. Në fillim të dhjetorit është raportuar për rrëmbimin edhe të dy gazetarëve kurd në kufirin Siri-Irak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa i kanë uruar besimtarët ortodoks me rastin e festës së Krishtlindjes. Kjo ditë feste let na shërbejë për ta shtuar besimin dhe respektin e ndërsjellë, për t'ju gëzuar të arriturave tona të përbashkëta dhe për të punuar për një jetë më të mirë e më të begat. Thuhet mes të tjerash në urimin e presidentes Jahjaga. Kryeministri Mustafa ka uruar që dita e Krishtlindjes ortodokse të shërbej si ditë e cila na ofron të gjithve ditë e tolerancës fetare dhe mirëkuptimit ndaj njëri tjetrit. Një sulmuese vetvrasëse ka sulmuar një stacion të policisë në lagjën Sultan Ahmet të Stambollit, duke vrarë një oficer dhe plagosur një tjetër. Sulmi ka ndodhur në qendrën turistike që përfshin Xhamin e Kaltërt dhe katedralen e lashtë bizantine Hagia Sofia. Policia ka thënë se gruaja ka shpërthyer eksplozivët e saj jashtë poshtë bllokut, pasi është ndaluar nga rojet. Guvernatori i Stambollit Vasif Sahin ka thënë se ajo ka folur në gjuhën angleze. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Parlamenti i Pakistanit ka miratuar ndryshimet kushtetuese të cilat mundësojnë krijimin e gjykatës ushtarake për gjykimin e të dyshuarve për terrorizëm. Të dyja dhomat e parlamentit kanë miratuar ndryshimet me vota unanime. Antarët të dy partive fetare, Jamat e Islami dhe Jamat Ulema e Islam Fazal, kanë abstenuar. Ndryshimet pritet të miratohen edhe nga presidenti këtë javë. Ato do të jenë në fuqi për 2 vjet. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka thënë muajin e kaluar se themelimi i gjykatave ushtarake do të bëjë që terroristët të paguajnë çmimin për aktet monstruoze. 23 ushtarë të ushtrisë irakiane dhe forca aleate sunite janë vrarë në një përleshje me militantët e shtetit islamik në provincën Anbar. Zyrtarët thonë se përleshja ka nisur pasi një sulmues vetvrasës ka sulmuar një tubim të luftëtarve sunit pranë qytetit al-Baghdadi. Sulmi vetvrasës është pasuar me sulme toksore të militantëve kundër pozicioneve të afërta të ushtrisë dhe policisë. Autoritetet thonë se 28 trupa qeveritare dhe forca aleate sunite janë plagosur po ashtu në sulm. Drejtësia në Izrael e ka dënuar me burgim të përjetshëm një palestinez i cili javën e kaluar është shpallur fajtor për rrëmbimin dhe vrasjen e tre adoleshentëve izraelit në Bregun Perëndimor. Hussam Chawasmeh, pjesëtari i Hamasit, duhet të paguajë edhe $63,000 kompensim për familjet e viktimave. Dy të dushuar të tjerë janë vrarë nga forcat izraelite në Hebron në muajin shtator. Vrasja e adoleshentëve izraelit në muajin qershor ka quar në shpërthim të dhunës midis Izraelit dhe militantëve palestinez në Gaza. Konflikti ka zgjatur 50 ditë. Norma vjetore e inflacionit në Ukrainë ka arritur afro 25% gjatë vitit 2014. Kjo është norma më e lartë në këtë vend në 14 vjetë. Shërbimi i statistikave shtetërore të Ukrainës ka thënë sot se inflacioni i çmimeve të konsumit ka arritur në 24.9% në vitin 2014, krahasuar me 0.5% në vitin 2013. Faktorët që kanë quar në rritje të inflacionit përfshin konfliktin në lindje të vendit, i cili ka goditur eksportet kryesore dhe ka detyruar importin e çmimit dhe të energjisë elektrike, si dhe vendimin e qeverisë për të rritur çmimin e brendshëm të gazit natyror. Dëgjues të nderuar, dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë juroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.